Book 2
81
81
Прошедшая форма 1
Pagātne 1
Писать
Rakstīt
Он писал письмо
Viņš rakstīja vēstuli.
Ānā pisāla atkrytku.
Un viņa rakstīja pastkarti.
Čitāt.
Lasīt.
On čital cvitnoj žurnal.
Viņš lasīja ilustrētu žurnālu.
Ānā čitala knīgu.
Un viņa lasīja grāmatu.
Brāt.
Ņemt.
On vzal cigaretu.
Viņš paņēma cigareti.
Ānā vzilā kusok šokolāda.
Viņa paņēma gabaliņu šokolādes.
On byl nevērin, ānā byla vērnā.
Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga.
Он был ленивым, а она была прилежной.
Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla.
Он был бедным, а она была богатой.
Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta.
У него не было денег, а только долги.
Viņam nebija naudas, bet bija parādi.
Он не был удачлив, а был неудачлив.
Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes.
Он не был успешен, а был неуспешен.
Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes.
Он не был доволен, а был недоволен.
Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts.
Он не был счастлив, а был несчастен.
Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs.
Он не был симпатичным, а был несимпатичным.
Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.